sāta.
Kā tu mani dzirdi, tu klausīs latgrisku raidījumu Kolonsāta pie mikrofona Ilmārs Dreļs. I itūreizi latgaļiskais raidījums pīdovos izgaršot gleznošanas procesu kūpā ar Jūra Soikāna Lūdzes mokslas školas školotoju Ivetu Ladusāņi.
Pādēji atbildīgi tripiņi.
Nu, jā, tie ir atbildīgi. Kā es atsevu īprīšu, kad kaut... Pošam rūka jau tā kā drepistēdum lītum, tad tu atbildēji buzējamīsi vai nu sabūju ierintumā pošā strāčī pareizi var pagīvot un izlaboti.
Itūrēs pīdovaju atkondūti izgostūs. Iz gleznošanas mēstarklasi pieaugušajiem, ko voda Jūra Soikāna Lūdzes mokslas školas školotoja Iveta Ladusāņa.
Es atsevu īprīkš, te ir kaut kāda gaisma, līnija. Āna, jā, kas sakortoja to bildi pareizi kūpā kaut kādā sakarībā salīt.
Jau kādu laiku Iveta aizara un ar mokslas terapijas izzanošanu, jo arī jai pošai moksla ir tis, kai veidoja tiltus i komunikāciju ar dažāda vacuma i apziņas cilvēkiem. Gleznoti iz Lūdzu bija nūbraukusa Guna Igavena.
Visu var izlabot?
Jā, visu var izlaboti.
Visu kā dzēvi?
Tieši tā. Nav tādas līnijas, ko nevar paturpinot, vai laukuma, kuro nevar porkrosoti.
Vai galā vispār var sokt virsā krosot?
Var, mīrēgi, tieši tā, jā. Nu, tas tā kā varbūt tās nav treju stundu formācija, bet droši mīrēgi. Ar uzporu porgleznoti pori. Man pašai, ka palīk pori kaut kādas krosas, es palīti žāli izmazgotu darītai dori, kad izklojuļi tu, iz te ir audekla. Vēl tādā raizes sēja, tad porgleznoļi pori, un tad jau tiem ir kaut kas izlienu to visu. Man patīk tos najaušaibas, ka tas izrīt, ka idejas izkop uzporu no laukumim, kaut kādi tāli izīt no krosu laukumim, vai no arī tie kaut kādi simbolika pādējā laikā lītu i notikumu simbolika sazalīkās kaut kādi. Jo vairāk pīvērs uzmanību tom detaļom, jo pasaka priekšā pošas ļoti daudz, ne tikai gleznošanā, bet dzēvi arī tāpat. Jo šobrīd ejot, piemēram, tamā terapijā, tu saproti, ka tamā zemapziņā ir tik daudz visa ko. Gleznošana ir tā saspiele, ka tu ļauj tai zemapziņai savai brīvību. Un reizēm sajūt kaut ko, es teicu, ka tu, piemēram, šodien uzgleznoji, tu atceļovīs bīti. Atceļovīs izdarāt natai, varbūt tā savaidokam, pa savam, jā, atceļovi sporņiem bīti, atceļovi bīti, nezinu, līnijai trauslokai, līnijai stiprokai. Pagrīsēji, iztaisījā tā, nu, kaut kāds detaļis. Process. Man liekas, rezultāts arī ir svarīgs, bet man pats process ļoti garšoja. Spār garšoja procesi. Ko mocēt bērnus vai gleznot kūpā ar pieaugušajiem, esmu procesu cilvēks.
Pirmā kāda laika sociālajos teiklos pamanīju, ka ik pa laikam pasaroda ziņas i bildes par gleznošanas meistarklasēm pieaugušajiem, kas notiek Lūdzā. Lūdzes Jūra Soikāna mokslas školas školētojas Ivetas Ladusānis vadībā. Tagad izraizes jau piebilst, ka jūs Ivetas strodojat ar visam paaudzam, cik es saprotu socūt no pašiem mazokajiem. Tad školā ir tad itamā godā, ja esat tikus arī līdz vecokajai paaudzei, arī te paši Lūdzā pansionātā ar gleznošanu.
Pamatdarbs ir munā mokslas skola, kas ir esinībā man sātu sajūta, un arī mani kolēgi jau tai, mēs kūpā sauguši, nu tā kā tīšām tie ir saimis sajūta, man ir izauguši bārni teņokan mokslas skolā, man ūtrie meitei bija viņa 9 dīnas, kā saizgovu strodot, tāpēc es tā kā, nu tā dabisks process, ka viss notiekās. Jā, un šogad esmu īkopusā bēbīšu skolā, pateicoties mūsu Max un Morica komandai Sandrai un Marikai, tā mēs parasti kaut kādos lītos izasaistamies, raižam napardūmojot varbūt tās kaut kādas notikšanas, bet mēs labprot lacām īkšā notikumus. Aizgovu vīnu raizi, es saprotu, ka man ir tā, nu, man tā loma šobrīd ir jāspēlē, jo vecokiem bērnam ir 22 gadi, jaunokiem puikam ir 13 gadi, un tāda gluži susināšanās, skaitām pantiņa, vairs nav mana ikdiena, jā, es spēlēju sev ar tādiem 4 gadniekiem.
Grūšok.
Tas ir ļoti interesanti, tāpēc, ka tur tu nevari atjūkot, tas tev bērns nāsmīsis par toviem jūkim, jā, izvēļ naprūt kaut kādas, nezinu, lītas, tur tiešām ir no pašam pamatim. Un, kad es teju mozīs, tas bērns patiemēja tādā dziļu urbjūšā skatīnī, ko arī pēc tam nūkieru arī pansionātā, jā, ka tas ir tikai skatiens. Tas cilvēks no tevi īstenībā neko diži neprasa. Lai jām ir labi kopā ar tevi. Tu vari darēt, ko gribi, tu vari dzīdot dzīsmis, tu vari gleznot, tu vari stovēt iz ausim, bet lai ir labi komfortā. Tāpēc es atgūda to jautājumu arī pašai priekš sevis. Dori, ko gribi, bet lai tam liet cilvēkam blokus ir labi. Lai tu tā kā naivaino, izpējams jūņi kaidā veidā, kur nu vēl piemēram mozuļēts. Ja? Tu pat straujok paceļot rūku, tu jau vari to bārnu izbaidēt. Ja? Un attīcīgi tai pat ir ar vecoku cilvēku. Kaut kādi jūki naizīt sauri, kas ir muna ikdīne. Ja? Es varu izesmītis vai no žestikuļāt patiek. Ja? Tur ir tāda saspieļa ļoti, ļoti jopī domā pie tos saspieļis. Tāpēc ļoti, ļoti interesanti. Jā, ikdīnā tā ir man, pedagogija man garšoja, man patiek procesi, ko es daru.
Bet tad moksla, kā terapija, kādu tu redzi tu mokslas uzdevumu vai tavu mokslas uzdevumu?
Man moksla ļauj sazatuvanoties, tikai samazinoju attolumus starp cilvēkiem. Vienolkaidā, es lelumā vai vacumā, protā vai naprotā, tas samazinoju attolumus. Mokslā var cīši daudz narunoti. Var vinkoši darāti, paimti darāti, ja, un tas ir, man liekas, ļoti saudzīgs veids, kā tu vari komunicēt ar cilvēkiem, saudzīgs veids pašam pret sevi. Jā, tie ir tādi bezgalīgi tilti, ko es, nezinu, kaut kā intuitīvi esmu izemocījusies, veidot pirmam kortam pašai da sevi, un attīcīgi pēc tam tos tiltus saudzīgi būvēt arī iz apkortīju cilvēkiem.
Bet tu šobrīd pirma tam minēji, ka tu plānoji arī vīcētīs vēl arī mokslu kai terapeju.
Jā.
Kāpēc tev tei dūma taida ir un kāpēc tev tas likās svarīgi?
Nu, man šī tēma jau kaidu strāči interesē un es pie sevi agrāk domāju, kā sieku, es kaut ko studiešu vairāk un tad tas būs tīri teic kaut kāds praktiskas lītis. Bet dūmas ir nedaudz pazamainījušas, tāpēc, ka praktiskos lītis tu vari nūgīt tev lieti par raizi. Tāpēc, ka tā pieredze kaut kāda ir. Un studēt mokslas terapiju, es jau tā dūmo, tad tu saproti, ka tas ir klotiņa, tie ir reiga, tie ir jobrauc, tie ir kaut kādi resursi, ko tu sodi skaitāti. Bārni vēl nebija tik leli šobrīd, laikam arī manu bārnu jau atbilstošīs vecums, ka var būt pats to veigokie, aiz to es redzu savu resursu, ko es varu darāt kaut kādas lītes, ko es pati priekš sevis izpējams aizdarīju īpaši, kad bārni bija mazoki. Jā, tāpēc, gan laiks, gan vīta, gan mums laiks, gan mums jaunieba vai vecums, kā sauc, kā gribi, bet šobrīd tas tiešām tas ir visapzinotokīs lēmums, ko es esmu pieņēmusi darāt, esmu ceļā iz mokslas terapiju. Jāsaka, gūdīgi, tas nav vīglais ceļš, tāpēc, ka ir otrūt atkal tas pats resurs, tas pats laiks, kuru ir tik, cik ir cilvēkam. Mierkavoļu, jā, tas ir studējis jau tagad, tas ir jau šobrīd, jo domāju, jo būtamā procesā īkšā. Tā ir personīgo pieredze, kā klientam ar mokslas terapeju, tur tev josastrodojās, tev ir jotaisa pirmam kortam valī sevi, lai tu varētu saprast to virtuvinu vids saprast.
Tas ir tas, ko tu tagad dori.
Jā, leidzīgi tas pats vien arī ierā. Intuitīvi tos doru jau saņ visticamāk, tāpēc, ka es tiešām ļoti apzinoti meklēju tos tiltus ar sarežģītokiem bārnim īspējams, bārnim ar kaut kādom traumam. Mēs visi esinībā esam traumieti, jā, kaut kādā zinī, vai tie pagotnis bagāža, vai vēl kaut kas, jā, un tāpēc tas ir tas ceļš, jā.
Cik moksla kā terapija vai mokslas terapijā, kā tu redzi, cik ir Latgolā apzinoti vai neapzinoti, saprotama vai reģionā, tas ir kaut šķikai atšķirīgāk nekā lielokos pilsētos?
Protams, atsešķirās mokslas terapijas gan īspējas, gan pakalpojumi, kas ir Rīgā, bet, kā es vienā interviju īpriekš minēju, ka piemēram, arī dzimst bārni, cilvēki ir, kuriem ir tie nepieciešamība tulkot to pasauli, ja, un moksla ir tas saudzīgākais veids, kā to darāt. Pameklējot kaut kādas īspējas, tad tiešām nav tūs daudz īspēju. Es satuku lielisku terapeiti Margaritu, kas ir Daugavpilī, jā, es biju aizbraukusi, bet tiešām tīp mūsu pusī nav daudzi speciālisti, bet tā arī ir cilvēki, kuriem tie vajadzība ir, kuriem būtu interese par jū. Citi saka, ka te ir mūdis līte, jā. Pīprasījums šobrīd ir ļoti, ļoti liels stojūtīs, jā, liela konkurence. Bet es tu pēc savam intuito vadiet. Nav tā, ka es tu gribu jau tāpēc, ka tas ir modīgi. Vai es tu gribiešu kaut kaidu... Es šobrīd timā neredzu kaut kaidu baigu biznesu, jā, vai kaut privātu praksi. Es tiešām esmu tī, kuros esmu, man patiek būt tī, kuros esmu, man patiek būt starp saviem školņīkiem, man patiek būt starp gleznotoju, gribātoju, man patiek vecoki cilvēki. Pašai mama ir slimā, ja man ir interesanti, kā veidot ar jū attīcības par to, ka... Kaut kognitīvi procesi vairs nezadarbojās teikai vādzētu jums darboties, tad moksli ir tas kaut ko atsakortošus saudzēgīs veids, kā komunicēt ar cilvēkiem. Protams, tie ir vajadzīga, jā, un ļoti daudz jūs tie ir vajadzīgs. Ja ņemot vārā, ko tev, piemēram, tu atsauksmi, kad ir gleznošanai šobrīd, jā, kas mēs gleznojam no janvāra, un tie ir pieprasīta vajadzība cilvēkiem, jā, un tas nav tikai plezīrs, jā, tas nav tikai atbraukt skaisti pavadāt laiku, jā. Jā, ir skaista vieta, ir forši cilvēki, bet te ir tiešām tāda vairāk vai mazāk saruna pašam ar sevi.
Te jau ir kā sava veida terapija.
Tu jau sazarunojies pats ar sevi. Kaits skaļo, kaits klusok tu dora, jā, kaits kompānija tu dora. I visam ir vīta, i kompānija ir vīta, jā. Ir bijušas meitenes, kur atnāk 5-6 cilvēki, un viņas gleznoja un prīcojās un smējās. Un te ir terapija, man, nu, tā kā tā grupas terapija, jā. Un esmu tas draudzīgīs pavadūņas itamā procesā. Kai tu rīpriekš minēji, kā tu to jūti, ko tu podīti, ko napodīti, jā, tas arī tā kā tango. Kad tu ļauj sevi vadāt, vai tu arī tas, kas voda tu saspieli, jā, tā kā ļoti uzmanīgi. Ar pussūlēties priekšu, ar divu izpējams atpakaļ, jā. Bet jebkurā mokslas darbā ir daļa no sevis, jebkurā gadījumā.
Bet vai var tai tu terapiju saprast tik dziļi izvasam paaudzam? Nu, tev tai amplitūda tad...
Es gribu mocētīs to darāt, jā, un par ko es varbūt aizrunojos, ka es to daru intuitīvi, jā. Jā, es kaut kādas psiholoģiskos lītes, jā, es par to losu, par to interesējos, bet tas nav tas pats, kas studēt, jā. Jo pirms es to izavielējos, arī programmas vadietos atsāt, tas bijis ļoti interesants, nu, ja gadījumā tu teici, tas ir bijis ļoti interesants spraiks un smoks periods, tāpēc, ka tā prakse tur arī, tas nav tikai grāmatu lasīšana vai bibliotēka vai darbi, tas ir tiešām darbs ar dažādiem pacientiem, un tas ir, bet tas man izaicināja protu, man tas tiešām tā kā kutina, Tī ir gan taureņi vādarā, gan tāds izaicinājums, kas man tiek kņudanoja, tu gribētu darāt. Jā. Es gribu to darāt jau tādā ar bumāgu, ar papēru, kā es to varu darāt. Jā, kā es tīšām nanodaru kaut kam skodi, vienkoši ar kaut kādu sautu, nezinu, varbūt tās nazinošanu, jā, vai kaut kādu lītu neizpratni lietas golam. Tāpēc man gribīs izprastīt, darāt to vēl saudzīgāk.
Kas ir tie cilvēki, kas šobrīd apmeklēja tos meistarklases, kurus tu vodi apmēram reizi mēnesī, jau no janvara, vidēji katrā meistarklasī, ja dīnā divējas, tī ir apmēram
12 cilvēki.
12,
tī ir 12 cilvēki.
Tī ir vītēji cilvēki, tī ir jaunoki vecoki.
Sokam ar vītējiem cilvēkiem, jā, bet cilvēki ļoti dažādi, nu, ļoti, ļoti jaunim. Jaunokais mums laikam ir bijis mākslinieks, kas nāca mammai kopā pie 5 godi. Jā, laikam jaunokī bija taidi, bet taidi patsmitnīki jau 8, 9, 11, 12, tie taidi apzinotie arī gleznotoji, kas nokūpā arī ar vai nu babu vai ar mamu. Un ļoti dažādi, no dažādām profesijām pārstāvi ir bijuši pāri gleznot, kas arī man līkās tik skaisti, kad tā saspēle, nu, riktīgi foršie skaifoja blokus sasūt vienkārši no to procesa, kā komunicē, piemēram, tas pors, jā, gleznojot, kā ir viens otram īsaka, kā ir paļēdz. Tas ir tāds bezgaļīgs process ceļš, ko mocētīs ne tikai par mokslu, bet par komunikāciju, par sadzīvošanu, par draudzību, par atbolstu. Tas ir ne tikai stos par gleznošanu. Jā, mūsim, pat ar joņitēju saspieļa ir tāda, ka mēs tu mieginojuli sajustu kaut kādā citā lēmenī, ka mēs daudz līdz pat nātrunojam. Jā, ka tas tāja nūrit ar skatīni.
Joņs ir Villa Fortuna saimnīgs, tā ir vīta, kur nūteik šos te
meistarklases. Kur atcerodās Vītešam Breinumam, Joņs uzrunā, eisā sarunās atbildēju jā. Ģimenis iguļdietas laiks un energētamā vītā, ļoti mīlāta vīta, daļ to te ir tai kaut kā garšīgi strodoti.
Kā ir, piņemsim, ja cilvēks izdūmoja, ja timā šaļtī nevar atrast varbūt atbilstēgu meistarklasi, vai jūs var sokt sātā?
ja tu nāci to darījis, tad jā, tad var būt tās impulsu biļde, ko es gribu porzējumot, piemēram. Nu, bet ir viens piemērs arī tomos gleznošanas nodarbībos, ka atgo vīna kundze arī, ja uzglezno vīna darbu, tikai vajadzīgs bija tikai impulss arī, un tas impulss bija šeit. Un ja šobrīd gleznoju. Man tas bezgaļīgi prīcē par to, ka tas cilvēks smaida. Man tikai ļoti svarīgi, ka tas cilvēks ir tādā labsajūtā.
Kas tev pašai? Gleznot vai zēmot?
Gleznot.
Mēlokais, ko tu gleznāji?
Mums mēlokis izkopa pats no, no to darba, no procesa. Zīdi, kas man aizīt, ko es varētu gleznot, man līkās pat nakti aiztaisīt to acīm, es varētu, jā, daudzi kaut kādi laukumi, formas, līnijas. Man patīk, ka darbā ir tāds, kā es saku, daudz kortaina torte, ka tu līdz, un katrs skatiet to, es varu atrast savu. Nav tāda mēloka, viss var būt mēloks vai namēloks kaut kādā strāčī.
Gleznošana moksla vai terapija?
Ļoti interesantai šo jautājumu es varētu atbildēt Ivata, piemēram, nezinu, septembrī, Ivata augustā, jā, kaut kai. Bet kopš šiem gleznošanas nodarbībām tā ir terapija priekš manis, jo es daudzam mēķiņam gleznoju, tu sacīsi, tev ir joglaznoju, tev ir joglaznoju. Un es sapratu, ko es tu saku pati savu aiztinībā, ka tev ir joglaznoju, ka tev ir joglaznoju, jā. Un tu es vordus pēc tam pagrīžu savu, un es tiešām cenšos atrast to laiku, un vasarā nesēt arī taipat tās. Bet mīsim bija mokslu dīnu izstodi kūpā ar kolēģim, un tas bija process krītnī soveidoks, nekā tas bija īprīš, komēr nebija tik gleznošana Villa Fortuna. Tas ir kaut kādu dziļoku izjūtu, ar īspēju atlaist pašai savus putnus, jā, sajust brēvēbu i atceļautīs būti.
Telpā vai dabā?
Nav būtiski.
Treis lītes, kas tev dūd spāku, kas tevi motivē darāt?
Bārni, manis pošas bārni tīri, bārni. Man treis bārni, kā reiz lītes, kas man liek motivēt vispār darāt dzēvī visu. Ir muni leloki, gan
školotoji,
gan kritiki, gan paļēgi, gan atbalsti, gan nervu trenkotoji, bet viss reizī. Tie ir tik, nu, nezinu, viņi bārni.
Nu, te terapija tev ir caur vairoku?
Jā.
Caur vecoku paaudzi vai arī caur bārnim?
Caur bārnim arī, jo uzpors, nu, kā saki pareizi, savi bārni tie ir leloki školotoji. Un arī cik svarīgi nasagaindēt kaut ko, bet īmaņ šobrīd jau ir, ka īmaņ var mocēti. Es tiemēļu iz vīnu, iz ūtru, iz trešu, es atbildīs atrodu no imūs.
Bet školā strādāju, cik lieta ir liela atbildība, kā tu redzi, jo tu strādāji arī, kā školāji to es nesvešim vārdu.
Nu, te ir liela atbildība, protams, te ir liela atbildība, te ir tā, saku, tā trauslī tilti, kurī sokumā ir nu, trauslī, jā, pēc tam tu, kad izbrūvēli to ceļu ar to bārnu, tad kā es attiksmēju, tad ir baigi feini, kad, un man ir svarīgi arī tie saspieļi, ne tikai bārns, jās, jā, visbīžo, kad mazā pilsētā tie ir ģimeņa. Tā kā pazīsti ģimeņi, tu pazīsti to bārnu. Komunikācija sirsnieka gan ar tīm vecokim, gan ar bārnu. Tu tie tādā kūbiļde veidojās visam. Kas mēs būtum bez mamas ir papa, jā, pareizi, katrs ir kurš.
Bet bārnam ir kaut kāds tāds vecums, tu minēji, kad pīcgadnīki atnoka gleznoja aktīvok 8-9 gadi. Ir kaut kāds tāds vecums, ko tu īteiktu pieņemsim vecokim pamēģinot? Vai situācijas?
Te, nu, pat forša situācija arī bija šodien, jā, kad mamma sakas go, tāpēc, ka meita gribēja gleznot, jā. Tas bija atkal meitas ierosināts notikums, un mamma arī nekad nav gleznojusi, ja jie gleznoja kūpā ar meitu. Ir bijuši gadījumi, kad es mammām, kurom, nu, tā kā nav varbūt atsot ar kūbārnu, kad es saku, ja tu gribi ļautīs procesam, tad tūmār bez, bet ja tu esi gatava sadalīt to savu uzmanību, nu, tas nebūs tendēts iz tevi vairāk, un tas, protams, tad jūs varat nokt divatā. Bet, nu, mazi bērni tomēr novērš. Švaki tas nebūs noteikti, jebkurā vecumā tas nebūs švaki, jā. Bet tikai tas tūmār ir kaut kāds pakalpojums, jā, nu, jo izvērtēji, nezinu, vajadzēba, jā, varbūt tās tiešām var meklēt mokslas skolu, ja tam bārnam tiešām ir tevi vēlme darboties, jā. Bet tādai vienreizējai notikumam, jā, ir bijuši bārni ar tepat, nu, Riedziknis, kuri naitņi, kuri ne mokslas skolā, nekur es saku, tev noteikti joiet mokslas skolā, tāpēc, ka tādas pēļas atsaklojās, jā. Bet ļoti interesanti sazvarzumoties ar cilvēkiem. Jā, tu var pamaņāt rūkdarbnieci gleznojot, jā, var pamaņāt ļoti tādu pedantisku cilvēku vai cilvēku straujo, kuram audeklis ir pamozu, jā, kuram švunka ir lela, enerģija ir lela, kurš ir otrs, kurš ir lienīgoks.
Bet tu tā nekomentē?
Kad procesā, kad... Nu, tie arī tādā, nav visi cilvēki grib varbūt tās dzirdēti. Kāds negrib dzirdēt varbūt tās publiski kaut kādas lītes, jā, tad arī bīži viņi pēc gleznošanām ir tie sarakstē individuālo, ka tu aizsūti bildi kādam cilvēkam un pasaki kaut kādas foršas lītes, jām viens iz viens, jā, tas nācakoļās tamā gleznošanas procesā. Tie informācija vēl cirkuļē par to gleznošanu, jā, ir tāda sarakstē, kādam ir, ko nav pasciejis, varbūt tā sajūsma, citam pordūmis, tad tie vēl komunikācijai notiek. Tas nav tikai viens dienas pasaulē.
Nikas nazabeidzās.
Nikas nazabeidzās, jā, un tad cilvēks dūmoja rūsunojās, vēl atnokt vai nanokt, jā, un tad ir tāda saspiele, jā.
Bet kā tu varīsi to pašu, nu, es nezinu, terapijā droši vien tas citāžo cenzūru mokslā pieņems dreikst visu?
Zini, ka es atkal sasiešu to pašu banālu. Ir jobīt visu, ko tu dori, es nedrīk skaitēt kaut kam kaitēt, jā? Man tas, laikam, bet svarīgākais nosacījums priekš sevis, jā? Lai ko tu nedarietu, lai tas nekaitiet citam. Piemēram, jaunīšiem var būt tās kaut kādi izaicinoši, jā? Kaut kādi mokslas darbi vēl kaut kas, jā?
Ir školā tu to nepamani mūsdienos?
Protams, ka pamanu, jā.
Nu, bet... Neprovocēja arī
provocēja, jau zināti? Provocēja, tas ir normāli, tas ir par dabiski, ka ir provocēja. Un tie ir gudri nanūlīgi to provociešanu, tie ir forši, tie ir jautājumi meklēšanas, tas ir atbildes jautāju pasaulē. Es ar to savu, nezinu, varbūt tās provociešanu agresēju vēl kaut kādu. Es jau pasauli uzdotu vinkošus jautājumus, uz kuriem pieaugušajiem nav visot ir laiks atbildēti.
Kā tu reaģēji tad?
Man ļoti patīk. Es komunicēju, es jautāju par ko. Es jautāju par ko. A ko tas, nu, mēs komunicējam. Tāpēc es ar saviem bērniem arī es saku, ko tu gribi pasciāti? Kas ir tavs message pasaulē arī tu, jā? Dūlumi bijis visos vecumos, jā, tiņokan. Bet tas ir tas laiks, kad tūp, jā. Nu, pat nesen bija arī tāda situācija, kad man prasā padomu, vai, piemēram, izliktīja darbi nav poroka agresīvi priekš citiem cilvēkiem, priekš mozokiem bārniem, jā. Protams, ir kaut kādas lītes, ko mēs varbūt tās neviesim 5 gadnīku, iz kaut kādom lītom tiemēt šobrīd apzinoti, jā. Tam, protams, ir joaizaug, apziņai ir joaizaug, tāpēc tās, ka, nu, nezinu.
Nu, tā kā tā ir cenzūra vairāk, nu,
Saudzējoša, jā, saudzējoša. Tas ir saudzējoša, jā, bet, bet arī man viena mama prasēja, piemēram, ko darāti, ja tur bērns, man tagad gan reiž vai traumiets ir no taida un taida mokslas darba. Es saku, bet es nozīmēju, ka tev ir īspēja ar savu bērnu apzarunoties ļoti gūdēgi par lītom, kas, piemēram, tajā darbā jūs atrauc, kas ir, kāds ir tavs vīdūklis, jā, varbūt nebūt kategoriskais kaut kādam lītom, jā, atļaut, nu, paplašanot rūbežas īspējams, tas ir ceļš, ka tu vari pazarnoties ar savu bērnu. Arī pat ņemot vārā, ka jam tas darbs, piemēram, nepatika, jā, vai nepatika tev, tāpēc jam nepatika. Tie ir tāda, saku, tieši laiks sazarnoties.
Nu, tā kā nepalikt uzem kaut kādā.
Nepalikt tīšām, tu nevar palikt. Mēs nevaram...
Tepiķēša
ir... Nē, nē, tas ir noteikti.
Tad ir tam ir vietējība.
Ja nav laika šobrīd atlīdz citu laiku sarunu, jā, bet nepīvērst uzmaņību toai bravūrai vai kaut kai savaidokam, kā mēs to saucam, jā, izaicinojumi, tu nevar... Nu, tā kā, tas ir jāpamana, man ir jopamana. To bārna vajadzība, to bārna klīdziņas, provociešana vai vēl kaut kas. Tas ir... Ir komunikācija pirmām kārtām.
Varbūt noslēgumā kāds novērējums tiem, kas jau ir sokuši gleznot, zēmēt, vai tiem, kas vēl tikai domāja, ka vajadzētu?
Atļaut sev darāt to, ko gribīs, bet arī saudzīgi pret apkārtējiem. Varbūt negleznot iz kaimiņa žūga, bet atnokt iz villa fortunu pagleznoti.
Vai paprasiet kaimiņam atļovi.
Jā, vai paprasiet kaimiņam atļovi, pirms tu gleznosīs žūga. Bet tiešām darāt to, kas prīcēja tevi, kas salīdē, jā, kas kaut kādu pozitīvu energiju no to, lai cirkuļē, lai tas nes kaut kādus labus, garšīgus augļus apkārtējiem arī. Bet tu pašu, ko es savsacīju, jau tevi ir joglaznoja, tev arī poriem ir jodara kaut kas, vai jočiņai mašina, vai joglaznoja, vai nezinu, jolaišu putņi breivējībā. Bet atļaut būt pašam par sevi, būt gūdīgam pašam pret sevi pirmām kortām.
Gleznoti izlūdzu iz gleznošanas meistarklasi pieaugušajiem, ko voda Jūra Soikāna Ludes mokslas skolas skolotoja Iveta Ladusāņa, bija nūbraukusa Guna Igavena.